Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ligji për qeverinë në Kosovë pritet të përgjysmojë numrin e ministrave dhe zëvendësve të tyre. Rrethi i dytë i zgjedhjeve për president të Maqedonisë së Veriut mbahet më 5 maj. Mbi 290 persona vdesin si pasojë të sulmeve në Sri Lankë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 290 persona kanë vdekur në Sri Lankë si pasojë disa shpërthimeve në kisha dhe hotele luksoze që kanë ndodhur mëngjesin ose dielës, teksa besimtarët kanë qenë duke kryer shërbimet për festën e Pashkëve. Policia ka thënë se 24 persona janë arrestuar, ndonse nuk dihet se kush ka kryer sulmet. Përveç të vdekurve, rreth 500 persona të tjerë janë plagosur dhe dhjetra të huaj janë në mesin e viktimave. Sulmet me bomba të ditës së diel kanë shënuar incidentin më të përgjakshëm në Sri Lankë prej përfundimit të luftës civile më 2009. Në këtë shtet vetëm 7% e popullsisë takon besimi të krishterë, pasi shumica e tyre janë budistë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump pritet të njoftojë 5 shtete duke përfshirë aliatët si Japoninë, Korenë Jugore dhe Turqinë, se më nuk do të jenë përjashtimi sanksioneve amerikane nëse vazhdojnë të importojnë naftë nga Irani, ka raportuar Agjencia e Lajmeve Associated Press. Bazuar në tri burime amerikane të pa identifikuara, agjencia ka thënë se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo planifikon të njoftojë më 22 prill se presidenti nuk do të lejojë masat lehtësuese, të cilat përfundojnë më 2 maj për 5 shtetet duke përfshirë Kinën dhe Indinë. Eksportet e naftës janë burim i rëndësishëm i të hyrave për të Iranin, ekonomia e të cilit është goditur rënd pas rikthimit të sanksioneve amerikane. Përveç sanksioneve, Trump ka bërë të ditur se do të shpallë gardën revolucionare të Iranit si organizatë terroriste. Ky hap është konsideruar i pashembullt, meq asnjëherë më parë një ushtri kombëtare, një shteti, nuk është futur në listën e zezë amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka telefonuar presidentin afgan Ashraf Ghani që të shprehë zhgënimin e tij për shtyrjen e bisedimeve me talibanët dhe ka dënuar njoftimin e fundit të grupit kryengritës për fillim të ofensivës pranverore. Rreth 250 politikan afgan dhe figura të shoqërisë civile ishte planifikuar që të takoheshin me negociatorët taliban në Doha më 19 prill për të diskutuar situatën në Afganistan. Nëse do të realizohej, ky takim do të shënonte takimin e parë të talibanëve me qeverinë e Kabulit në tavolinën e negociatave. Mirpo takimet janë anulluar papritur më 18 prill pas mosmarrveshjeve rreth numrit të përbërjes së delegacionit afgan. Prodhuesi amerikan i makinave elektrike Tesla ka thënë se është duke hetuar një video që ka qarkulluar në rrjetet sociale kineze ku duket një nga veturat e kësaj kompanie në flak. Përmes një deklarate, kompania ka thënë se ka dërguar një ekip për të hetuar këtë çështje, ndonse nuk është raportuar për viktima në këtë incident. Në video, e cila nuk është verifikuar nga agjencitë të lajmeve apo kompani tjera mediale, përfshir BBC-n, është parë një veturë duke u djegur në një zonë parkingu. Tesla nuk e ka konfirmuar modelin e veturës, mirëpo në rrjetet sociale ajo është identifikuar makina modelit S. Makinat e kësaj kompanie janë përfshirë edhe më herët nga flaka duke përfshirë një incident më 2018 në Francë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ligji për qeverinë pritet ta rregullojë në shumë aspekte qeverisjen e Kosovës, pasi në rast të hyrjes në fuqi atëherë qeveria nuk do të ketë më shumë se 14 ministri, si dhe do të ulet numri i zëvendës ministrave. Përveç kësaj, ligji parashet dhe rregullimin e përfaqësimit të grave në qeveri, pasi 30% e ministrive do të mund të udhëhiqen nga ato. Holsit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës është një prej qeverive më të mëdha në Europë, pasi përbëhet nga gjithsejt 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra, si dhe rreth 80 zëvendës ministra. Por numri i ministrave dhe zëvendësve të tyre pritet të ulet në rast se qeveria e tanishme arrin të përfundoj ligjin për qeverinë, i cili është në fazën e parë të hartimit. Organizatat e shoqërisë civile që janë të përfshira në procesin e hartimit të këtij ligji kanë rekomanduar që qeveria të ketë më së shumti 14 ministri. Po ashtu ligji parashet që të rregullojë edhe përfaqësimin e grave në qeveri, ku 30% e ministrive do të udhëhiqen nga gratë. Albana Rexha nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se ligji për qeverinë duhet të specifikojë numrin e ministrave, zëvendës kryeministrave dhe këshilltarëve politik në qeveri.
Kryeministrin e kemi para pa, do me thonë që ti ketë vetëm dë zëvendës kryeministra, ndërka që ministra të kenë nga një zëvendës minister, në raste të caktuara, që është rasti i Ministrisë të Punëve të Jashtme, mund të ketë edhe dy zëvendës ministra për shkak të kontekstit edhe nevojës për të qenë sa më prezente, do me thonë, në arenën ndërkombëtare të Kosovës.
Përveç numrit të madh të zëvendës ministrave, qeveria aktuale po ashtu ka numër të lartë të këshilltarëve politik. Vetëm kryeministri Ramush Haradinaj ka 15 këshilltar politik që paguhen nga paratë e taksapaguesve kosovar. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se është propozuar që me këtë ligj të saktësohet edhe numri këshilltarëve në qeveri. Pra sipas propozimeve, kryeministri do të ketë maksimumin 10 këshilltar të brendshëm, të cilët paguhen nga buxheti i shtetit. Mungesa e ligjit për qeverinë sipas Jeton Mehmetit nga Instituti GAP ka dërguar në një situatë kur për qeverinë e tanishme është e vështirë llogaridhënia.
Ligji për qeverinë do duhet të reduktonte numrin e ministrive dhe ne kemi bërë edhe studime të mëhershme ku kemi analizuar se cilat nga ministrit mund të bashkoheshin në një, meq për nga funksioni dhe qëllimi kanë të njëjtën gjë. Qëllimi i dytë që do duhet të kishte ligji për qeverinë është të kufizonte edhe numrin e digasterit qeveritar, që nënkupton që kryeministri i Kosovës të mos kishte më shumë se një zëvendës, përderisa ministrat të mos kishin më shumë se një, eventualisht dy zëvendësa. Sepse aksisoj jo vetëm se do të reduktoheshin shpenzimet buxhetore, edhe llogaridhënia do të ishte më e lehtë. Dhe e treta që është tepër më rëndësi, shpresojmë që ligji i ri ose ligji për qeverinë të rregullonte kompetencat e qeverisë në largim.
Kryesuesi i Komisionit për Hartimin e Projektligjit për Qeverin, Besnik Tahiri, që njëherë është edhe Koordinator Nacional për Reforma Shtetërore, ko më parë tha për Radion Evropa e Lirë se Ligji për Qeverin regulon funksionimin dhe përgjegjësitë e ministrive, si dhe trajton aspektin që lidhet me numrin e resorve.
Ky ligj nuk do të ketë kuptim në qovë se nuk sankcionohet, nuk vendoset një tavan të ministrive, që nuk kupton që ky ligj detyrimisht do të bëjë zvoglimin e ministrive, sikurse që do të bëjë zvoglimin e zëvendës kryeministrave dhe zëvendës ministrave.
Para se ky ligj të hyjë në fuqi, ai do të kalojë nëpër një fazë të gjatë derisa të jetë në votim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Qeveria drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj është kritikuar vazhdimisht për vendimin për rritjen e pagave për zyrtarët e lartë, si dhe për numrin e madh të zëvendës ministrave dhe koston që ata kanë në buxhetin e Kosovës. Mirpo përkundër kësaj, qeveria vazhdon të ketë rreth 80 zëvendës ministra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të votojnë sërish më 5 maj për të zgjedhur presidentin e shtetit, pasi në procesin e së dielës Stevo Penderovski dhe Gordana Siljanovska Dakova kanë fituar numër të parafërt të votave. Sfidë kryesore për kandidatët tani është sigurimi i votave të shqiptarëve, të cilat pretendohet se kanë shkuar për kandidatin Blerim Reka në zgjedhjet e 21 prillit. Ulësit nga Shkupina sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dallimi i ngushtë mes dy kandidatëve që janë futur në balotazh për kryetar të shtetit të Maqedonisë së Veriut, Stevo Penderovski, të mbështetur nga socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev dhe Parti Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe nga ana tjetër Gordana Siljanovska, se cila mbështetet nga Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE, ka shtyrë që ata që në paraqitjen e parë pas shpalljes së rezultateve të futen në gjah për votat e shqiptarëve, të cilët shkuan në konton e Blerim Rekës. Vota këto, të cilat do të jenë vendimtare për përcaktimin e fituesit në zgjedhje presidenciale të Maqedonisë së Veriut. Raundi i dytë për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut do të mbahet më 5 maj, kur do duhet të përballen dy kandidatët që janë klasifikuar të parat në zgjedhje, Stevo Penderovski dhe Gordana Siljanovska. Por për të zgjidhur njërin nga dy kandidatët, presidenti i Maqedonisë së Veriut duhet të plotësohet kushti për dalje në zgjedhje të paktën 40% të trupit elektoral, që pa dalje në shqiptarëve në zgjedhje, kjo gjë do tjetë vështirë e realizueshme. Kjo është dhe arsye kryesore që garuesit janë të detyruar të motivojnë shqiptarë që dalin në zgjedhje. Ndërkohë që liderët të dy partive shqiptare në opozit, të cilët mbështeten kandidatin e pavarur Blerim Rekën për president të shtetit, Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarë dhe Bilal Kasami nga Lëvizja Besa, kanë theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë të bëhen pazare me rreth 8000 votat e shqiptarëve.
Qëndrimi jonë si Aliancë për Shqiptarët është po i njëti të cilën e tha edhe profesori kundër aksham pazareve të cilët janë bërë formë dhe mënyrë e të bërjes politik dhe është motivi kryesor që po largojnë qytetarët çdo ditë nga vendi. Ju falënderoj.
Ka thënë Ziadin Sejla, lideri i Aliancës për Shqiptarët.
Ne di lëvizje besa përkrahim fuqishëm qëndrimin e profesorit Vlerim Reka që nuk do të ketë tregti me vota në raundin e dytë.
Është shprehur Bilal Kasami, lider i lëvizjes besa. Por lideri socialdemokratëve Zoran Zaev, i cili është dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut, tha se në raundin e dytë pret që votat e Rekës të shkojnë për Stevo Pendarovskin, si person që mbron konceptin progresiv për shtetin. Pres që qytetarët të cilët votuan për zotin Vlerim Reka më 5 maj të veprojnë me përgjegjësi dhe të kontribuojnë drejt rrugës së cila çon përpara, pasi edhe ata e dinë se rruga mbrapa sjell dëme për të gjithë, madje edhe për ata. Ka theksuar kështu Zoran Zaev, lideri socialdemokratëve, një herë është dhe kryeministër i vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mediani Volodymyr Zelensky duket se do të fitoj një mandat 5 vjeqar si presidenti Ukrajinas pasi rezultatet e 95% të votave të numruara, tregojnë se i ka fituar 73% të votave. Rivali i tij një herë është presidenti aktual i këtij shteti, Petro Poroshenko, ka pranuar rezultatin derisa ka lutur komunitetin ndërkombëtar që të mos braktis Ukrainën pavarësisht të gjithave. Olsiti kuptojmë në materialin VUS. Komediani televiziv Volodymyr Zelensky duket se do të shënoj fitore të sigurt ndaj presidentit aktual Petro Poroshenko në Ukrainë. Ky rezultat njëherësh është konsideruar si çortim i ashpër i politikës së deritashme të Ukrainës, meq ky shtet po përballet me probleme ekonomike si dhe konflikt me Rusinë rreth gadishullit të Krimis. Pas 95% të votave të numëruara, Zelensky ka fituar 73.2% të votave në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura të dielën. Krahasim me 24.5% të votave që kanë shkuar për miliarderin 53 vjeçar Poroshenko. Zelensky e ka përshkruar veten gjatë kandidaturës si njëri të thjesht që do të shkatrojë këtë sistem duke i referuar kështu pikpamjeve se politika e Ukrainës është e përfshirë nga korrupsioni dhe nepotizmi. Poroshenko në anën tjetër, i cili ka pranuar rezultatin pak pas publikimit të shifrave të para, e ka cilësuar veten si kandidat me aftësi për të përballur me agresionin rus. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk e ka përgëzuar Zelenskin dhe fitoren e tij të pritur, ashtu sikurse presidenti francez Emmanuel Macron dhe ministri i jashtëm britanik Jeremy Hunt. E përditshmja ukrainase, Ukrainska Pravda, ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me Zelenskin për t'i uruar fitoren. Pak para se të bëshën publike rezultatet e para, Zelensky është parë në selin e fushatës së tij duke buzëqeshur, ndërkohë që është dëgjuar kolona zanore e emisionit të tij të famshëm televiziv, në të cilin ai luaj një mësues që aksidentalisht bëhet president.
Thank you everybody. Thank you everybody.
Faleminderit të gjithëve. Ne kemi bërë këtë së bashku. Ju premtoj se nuk do t'ju braktis asnjëherë dhe meq ende nuk jam president, unë mund të flas si Ukrainas. Le të na shoh gjithë Bashkimi Sovjetik dhe të shoh se gjithçka është e mundur, ka thënë ai. Ndërkohë në fjalimin e tij pas shpalljes së rezultateve të para, Poroshenko është zotuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e politikës.
In any political role. I will do my best to counter revanche.
Në cilin do rol politik, unë do të bëj më të mirën për të luftuar revanshizmin dhe do të sigurohem se Ukraina nuk do të ndryshojë qasjen, ka thënë ai. Zelensky ka thënë se mbështet antarësimin eventual të Ukrainës në NATO, mirë po vetëm nëse një gjë e tillë miratohet përmes referendumit. Ai ka insistuar se Rusia duhet i kthejë Ukrainës rajonin e aneksuar të Krimis, të cilën e ka pushtuar më 2014 dhe të paguaj dëmet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miru të dëgjofshim.